Ժ-Դ. Ձի. Դեռ երեխայությունից ես ձի նստելու սաստիկ սեր ունեի։ Այն ժամանակ այս ցանկությունը լցուցանում էի հեծնելով փայտյա երկայն ձողի վրա և ամբողջ ժամերով վազեցնում էի մեր բակում։ Հետո, երբ փոքրինչ մեծացա, իմ փայտյա նժույքին փոխարինեցին կենդանի արարածներ։ Մեր հորթերը հանգստություն չունեին ինձանից, և մինչև անգամ ահագին գայլանման մրոն մեր շունը, երբեմն ստիպված էր ծառայել իմ զվարճություններին։ Ես բռնում էի նրա երկայն ականջներից, թրչում էի մեջքի վրա, և խեղճ շունը բարեսրտությամբ ներում էր իմ հիմարություններին, գնում էր դեպի այն կողմը, ուր որ ես շուռ էի տալիս։ Երբ 10 տարեկան էի, ամեն երեկո անհամբերությամբ սպասում էի տավարների նախիրի արոտից վերադառնալուն։ Հենց որ հեռվից նկատում էի մեծ ճանապարհի վրա փոշու ամպերի բարձրանալը, վազում էի նախիրի առջև, բռնում էի ավանակներից մեկին, նստում էի նրա մեջքի վրա։ Ախ, որքան ուրախանում էի ես, երբ իմ պեգասը վազում էր հեռու և հեռու դաշտերի մեջ։ Իսկ հետո ավանակներին փոխարինեցին մատակ ձիաները։ Առանց սարսափելու չէր կարելի նայել ինձ վրա, երբ ես դևի նման բռնած վայրենի մատակի բաշից մրրիկի պես պտտեցնում էի մերկ և առանց սանձի ձիուն։ Հովիվները բարկանում էին, զգուշացնում էին ինձ, բայց ինչ ուշադրություն կդարձներ նրանց խոսքերին, հանդուգն և զվարճասեր մանուկը։ Բայց որքան անգամ վեր ընկա ես, որքան անգամ ձեռքս, ոտքս կոտրեցի, որքան անգամ երեսս ջարդված, արյունաթաթախ տուն են բերել ինձ։ Մայրս լաց էր լինում, ասում էր, թե ես ադամորդու զարմ չեմ, թե ես սատանայի ծնունդ եմ, թե ես մի փորձանքով պիտի մեռնեմ, կամ գետի մեջ խեղտվեմ, կամ ծառից կամ ժայռից վեր ընկնեմ և կամ դաշտի գազանները ուտեն ինձ։ Մայրս գնում էր, վարժապետիս պատմում էր իմ անկարգությունները, բայց ոչ նրա ֆալախկան, ոչ նրա խրատը և ոչ աղյուսի կտորտանքը, ոչ մեկը չկարողացան զսպել ինձ մանկական խաղերից, որոնք այնպես սաստիկ կերպով արգելված էին աշակերտներին։ Նույնպիսի սեր ունեի ես դեպի հրացան գործիքները։ Երևակայեցեք այն ուրախությունը, երբ իմ մանկական երկու ամենագլխավոր բաղձանքները իրագործվեցան։ Ես այժմ ունեի ձի և զենքեր։ Նույն ավուր երեկոյան պահուն, որի առավոտյան ժամանակ ես ավերակների մեջ հանդիպեցի Բոշակնոջ, կրկին հայտնվեցան երկու զեյթունցիները, որոնց մեկին կոչում էին Մուրադ, մյուսին Ջալլադ։ Նրանք բերեցին իրենց հետ 4 գեղեցիկ ձիաներ։ Երևում էր, այդ ձիաները մեզանից փոքրինչ հեռու գտնված լեռների մեջ պահում էին, որովհետև ավերակների մոտ արոտ չկար։ Կարոն ինձ իր մոտ կանչեց և հանձնելով ձիերից մեկի սանձը, ասաց. «Ահա, քոզին, ես գիտեմ, որ դու անվարժ չես լինի դրան զսպելու մեջ»։ Հետո, տալով ինձ մի հրացան, մի զույգ ատրճանակ և մի թուր, ավելացրեց. «Ահա, քո զենքերը, դրանց բանեցնելու մեջ դու նույնպես անվարժ չես մնա»։ Ես ուրախությունից այն աստիճան շփոթվեցա, որ մի խոսք անգամ չգտա շնորհակալությունս հայտնելու։ Միայն երեխայի նման փաթաթվեցա նրա վզովը և սկսեցի համբուրել։ Ես երևակայում էի, թե աշխարհի բոլոր թագավորությունները ինձ են տված։ Կարոն տվեց ինձ և մի ձեռք շոշ, պատվիրեց հագուստս փոխել։ Իմ նոր հագուստի մեջ ոչ թե մայրս, ոչ թե տեր Թոդիկը, այլ Սատանան ևս չէր կարող ճանաչել ինձ։ Ես այժմ իմ հագուստով բոլորովին նման էի ընկերներիս։ «Դե, նստիր», ասաց Կարոն, ինքը նույնպես իր ձին հեծնելով։ Ասլանը և Սագոն արդեն ձիավորված էին։ Մենք ճանապարհ ընկանք։ Երկու զեյթունցիները մնացին մինարեթի մեջ, երևի այն պատերազմական մթերքը պահելու համար, որը ես ցերեկով տեսել էի աշտարակի վերին հարկում։ Արեգակի վերջին շառավիղները դեռ խաղ էին անում մինարեթի կապույտ մոզաիկների հետ, երբ մենք բաժանվեցանք այդ հսկա շինվածքից։ Ես իմ ստացած նոր ընծաներով այնքան գրավված էի, մինչև անգամ ընկերներիցս չհարցրի, թե ուր ենք գնում։ Իմ գեղեցիկ նժույգը ընթանում էր արագ, որպես մարդու միտքը։ Իմ զենքերը շողշողում էին փառավոր, սպառնական լուսով։ Կարոն չսխալվեցավ իր կարծիքի մեջ։ Այո, ես այնքան հմուտ էի զենքերի գործածության մեջ, որքան ձի հեծնելում։ Շատ քիչ էր պատահում, որ իմ գնդակը շեղվեր նպատակից, որովհետև ես որսոր Դավոյի թեև փոքրիկ, բայց լավ աշակերտն էի։ Աշակերտ այն մարդու, որի անվան հետ կապված էին այնքան սարսափելի պատմություններ։ Բայց նա մնաց միշտ բարի դեպի ինձ և դեպի մեր ընտանիքը։ Նրա տնում միշտ գտնվում էր իմ համար մի ավելորդ հրացան, որով ես փորձեր էի անում։ Առաջին փորձը արեցի մեր հավերի վրա։ Մայրս ինձ շատ անիծեց, երբ տեսավ, որ իր սիրելի վարրեկներից մեկը թավալվում էր մեր բակի մեջ։ Նա իսկույն վազեց վարժապետի մոտ բողոքելու։ Իսկ երբ որսորդը իր ընտանիքով թողեց մեր քաղաքը, մայրս մասամբ ուրախ էր, որ ազատվեցավ մի այսպիսի դրացուց, որը նրա կարծիքով իր որդուն փչացնում էր, խելքից հանում էր։ Բայց ես երկար չէի կարող մոռանալ բարեսիրտ Ավոյին, որի պատմությունները իր որսորդական կյանքից այնքան հետաքրքրում էին, այնքան ոգևորում էին ինձ։ Բայց որքան մեծ եղավ իմ ուրախությունը, երբ ճանապարհին Սագոն դարձավ ինձ այս խոսքերով. «Ֆարհադ, գիտես, ուր ենք գնում»։ «Ինձ ոչինչ չէ ասել կարող», պատասխանեցի ես։ «Դու հիշում ես որսորդ Ավոյին, այն լուռ, միշտ խոժոր մարդուն, որ մի ժամանակ ձեր դրացին էր. Մենք գնում ենք նրա տունը, տես, այն սարերի մեջն է բնակվում նա»։ Սագոն ձեռքը մեկնեց դեպի արևմուտք, կարծես ես գիշերային խավարի մեջ կարող էի տեսնել նրա ցույց տված տեղը։ «Հիշում եմ», պատասխանեցի ես մի առանձին բավականությամբ։ «Հիմա բոլորովին ծերացած կլինի Ավոն, 12 տարի է, որ չեմ տեսել նրան»։ «Հին վիշապները շուտ չեն պառավում, դու կտեսնես նրան շատ քիչ փոխված»։ «Բայց միտդ է, Ֆարհադ, Ավոյի որդեգիրը, Հասոն, որին մենք դպրոցում կոչում էինք Էշիփալան, որին մեր վարժապետը կոչում էր Սատկած», ավելացրի ես, «որը ոչինչ չէր սովորում և շուտ հոգնում էր, երբ մանգալու էինք գնում. Աշակերտները շատ անգամ ստիպված էին շալակել նրան և դաշտից ետ բերել»։ «Հենց նա, գտար. Բայց հիմա, որ տեսնես, չես ճանաչի, այնքան հարստացել է, սարի արջ է դարձել, երևի վրա եկավ լեռնային օդը»։ «Ի՞նչ է շինում»։ «Գրողը տանի նրան, հիմա տուն ու տեղի տեր է դարձել, վար է վարում, ցանք է անում, կնիկ ունի, ամեն տարի 2 հատ ծնվում են, տունը երեխաներով լիքն է, ճանճերի նման վժժում են»։ «Էլի այնպես մաղձոտ է, որպես առաջ»։ «Հիմա օրինավոր մարդ է դարձել, իստակ հոգի է տալիս, երբ նրա տունն ես մտնում. ուզում է ինչ որ ունե, ինչ որ չունե, քեզ ուտացնել և այնպես ճանապարհ դնե»։ «Ուրեմն հարուստ է»։ «Գութան ունի, անասուններ ունի, հենց ես ու դուն մնացինք առանց ոչնչի, Ֆարհադ»։ Ինձ ամենից ավելի հետաքրքրում էր Մարոն, որսորդի աղջիկը. ցանկանում էի նախքան տեսնել ես նրա մասին որևիցե տեղեկություն ստանալ։ «Բայց Մարոն», հարցրի ես։ «Մարոն», կրկնեց Սագոն մի առանձին ոգևորությամբ։ «Այժմ այդ սև դևիկը իր թուխ աչքերով բոլորովին խելքից հանում է մարդուն. Սատանան տանի նրան, էլի այնպես կծում է, էլի այնպես ճանկրտում է, որպես առաջ»։ «Նա միշտ կատվի բնավորություն ուներ»։ Չգիտեմ ինչու Սագոն ընկավ խորին տրտմության մեջ, երբ Մարոյի անունը մեջ մտավ։ Նա վառեց իր ծխաքաշը, սկսեց ծխել։ Հետո երևի առաջին խոսակցությունը մոռացության տալու համար առաջարկեց ինձ ծխաքարշը, ասելով. «Արս ծխիր այդ սատանայի բուրվառը»։ Ես հայտեցի, թե ծխելու սովորություն չունեմ։ «Ղարաչիների օբաներում ճգնավորություն չեն անում»,  պատասխանեց նա ծիծաղելով։ Ես չհասկացա, թե ինչ էր ուզում ասել։ Շատ հասկանալի է, ասաց նա. Սոֆիները, որ սկզբում չեն ծխում, հետո սկսում են ծխախոտ ծամել, ավելացնում են դրա վրա և աֆյոն ուտելը. Այսպես է լինում ամեն պահեցողների վերջը։ Ես ընդունեցի նրա ձեռքից ծխաքարշը։ Ճշմարիտ, նա դուր եկավ ինձ, թեև առաջին անգամն էր, որ ծխում էի։ «Ա, այդպես», ասաց նա մի առանձին հաճությամբ։ «Օրինավոր բան տեսար, մարդուն էլ է դուր գալիս, նրա ստեղծողին էլ»։ Սագոն իր ծխաքարշը ընծայեց ինձ, ասելով, թե ինքը երկու հատ ունի, և խնդրեց Իջևան հասնելու ժամանակ նրան հիշեցնեմ, որ ինձ ծխախոտ տա։ Նա հավատացնում էր, որ առանց ծխախոտի, առանց արաղի ճանապարհորդությունը կյանք չունի։ Այդ պատճառով ես չդժվարացա ընդունել նրա ձեռքից արաղի շիշը, որ մի փոքրիկ խուրջինի մեջ դրած քարշ էր տվել իր ձիու թամքի ղաշից։ Թեև իմ կյանքում ամենևին արաղ խմած չէի, բայց մի քանի կաթիլ կուլ տալով շիշը ետ տվեցի։ Ինձ երևաց, թե բերանս կրակով այրեցին։ Սագոն բավական խմեց։ «Տաքացնում է», ասաց նա։ «Այնտեղ, այն սարերի բարձրավանդակների վրա ցուրտ կլինի»։ Եվ իրավ, քանի վեր էինք բարձրանում դեպի լեռան զառիվերը, գիշերային հովությունը այնքան զգալի էր դառնում։ Մեր փոքրիկ քարավան առաջ էր գնում ամենայն եռանդով։ Ձիերը այն աստիճան սովորած էին լեռնային անցքերին, որոնց միջով վայրենի այծերը դժվարությամբ կարող էին անցկենալ։ Մեր ճանապարհը ընկած էր նեղ կիրճերի միջով, ուր անհավասար, ալիքավոր դարուփոսերի և սարսափելի ելևէջների պատճառով երբեմն ստիպված էինք ցած իջնել ձիերից։ Այդ սաստիկ հոգնեցրեց ինձ, բայց Սագոն հոգնություն չէր զգում, կարծես ժայռերը, ապառաժները իրենց սոսկալի պտույտներով ավելի ոգևորում էին նրան։ Կարոն և Ասլանը գնում էին մեզանից մի քանի քայլ առաջ։ Նրանք ինչ-որ բանի մասին տակ-տակ խոսում էին։ Քամին, որ սկսեց փչել բարձրավանդակների վրա, չէր թողնում, որ նրանց ձայնը լսելի լիներ։ Սագոն խոսում էր ինձ հետ առանց լռելու, զանազան խառը և անկապ առարկաների վրա։ Բայց որքան ես աշխատեցի նրանից որևիցե տեղեկություն դուրս քաշել իրենց անցյալ կյանքի մասին, օտար երկրներում, նա մնաց միշտ զգույշ և ոչինչ չհաղորդեց ինձ։ Բայց որքան դյութական ազդեցություն ունի լեռը, այն ևս հայկական ահավոր, սքանչելի լեռը։ Այդ ազդեցության ոգևորությունը ես իսկույն նկատեցի Սագոյի մեջ, երբ նա սկսեց իր գեղեցիկ ձայնով եղանակել մի փոքրիկ երգ։